Virðulegi forseti, já, ég vil nú byrja á því að fagna umræðu um lífeyrisskuldbindingarnar sem oft eru útundan í allri opinberu umræðu um kjaramál opinberra starfsmanna og lítill gaumur verið gefinn áhrifum þess fyrir framtíða lífeyrisskuldbindingar þegar gengið er frá kjarasamningum almennt. Hér í þessu tilviki er það mat okkar í fjármálaráðuneytinu að menn hafi verið innan heimilda til að gera þær breytingar á starfskjörum sem að er fjallað í svarinu og háttur þingmaður fullerðir að hér hafi það verið gert í þessum eina tilgangi. Ég ætla nú ekki að úttala mig neitt um það, en það er alveg rétt að breytingar á kjörum geta haft mjög veruleg áhrif á lífeyrisskuldbindingar. Og almennt eru þær sem sagt allt og aftarlega í allir umræði hjá okkur. Við höfum gert átak í að gera upp eldri lífeyrisskuldbindingar en við höfum enn langt í land með að ljúka því uppgjöri. Og það er spurt að því hvort að það sé eðlilegt að menn hafi slíkar heimildir. Já, við erum almennt að vinna með miðlaga kjarasamninga gerð og eftirlátum stofnunum að útfæra svona innan þess ramma sem að samið hefur verið hverju sinni. Hér hafa menn komast að þeirri niðurstöðu í þessu tiltekna embætti, þá hafi menn haft heimildir til þess að ganga frá þessari útfærslu samninga og það verður bara að meta hverju sinni og við höfum ekki látið framkvæma útreikninga af þeim toga sem að spurt er um, þar að segja hvaða kostnaður myndi fylgja því ef að þetta myndi ganga yfir alla aðra opinbera starfsmenn í sambærilegri stöðu.
Ná tekur til máls öðru sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Ólafur Íslaugs.